Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, mes toliau kalbame mūsų pradėtą temą, remiamės kryžiaus Jonu, kuris, manau, subrandino ne vieną šventąjį ir būtent jis siūlo tam tikrus vaistus, kaipgi reikia išsigydyti iš to perdėto pasitikėjimo savimi, kuris labiau panašus į vergavimą sau ir auginti save dvasiškai, atrandant pasitikėjimą Dievu. Jis sako, jeigu nori gyventi daugiau, pasirink Kristų ir įprask savo veiksmus grįsti juo. Grįsti juo, o ne savo jausmais. Ir labai aiškiai jisai tai įvardina, sakydamas, jog reikia marinti tas keturias prigimtines aistras. Tokiu būdu, jis sako, stengias visada linkti ne į tai, kas lengviausia, bet į tai, kas sunkiausia. Ne į tai, kas daugiausia, bet į tai, kas mažiausia. Ne ko nors norėti, bet nieko nenorėti. Ir dėl Kristaus trokšti, įžengti į visišką tuštumą. Į visišką neturtą. Tai bauginanti žodžiai. Ir tikrai mes niekada to nelinkėtume sau. Nes sau mes visada ieškom ne to, kas sunkiausia, o to, kas lengviausia. Ne to, kas mažiausia, o to, kas daugiausia. Mes norime visko. Ir tikrai mes nenorime tapti tikraisiais neturtėliais. Va čia, šitame kryžiaus Jono mokyme, mes labai aiškiai atrandam formulę. Ne į tai, bet į tai. Ne į tai, į ką tu įpratęs, bet į tai, kas tau kelia iššūkį. Ne į tai, kas tau komfortiška, bet į tai, ko niekas nesirinktų. Ir vertėtų suprasti tą kontekstą, nes mes sakytume, nu, kam čia to reikia? Bet kryžiaus Jono sako, reikia visame kame įgyti tam tikrą apdairų elgesį. Apdairų tai reiškia suvokti, kas yra tikra, kas yra tikrai prasminga ir gera. Prasminga tai reiškia, ar tu trokštum to dalyko, dėl kurio tu vakare atsigulęs pagalvotum, nu tikrai. Vat dėl to savo pasirinkimo šiandien šią dieną galiu pavadinti tikrai prasmingą dieną. Bet dažniausiai būna atvirkščiai. Dėl to mes nedarom tokių sąžinės sąskaitų, nes atsigulę mes dažnai nusiviliam tą dieną, sutiktom situacijom, neramiai užmiegam, viskas buvo kažkaip netaip. Kryžiaus Jono sako, netaip būna tada, kai trūksta santūrumo. Jeigu trūksta santūrumo, trūksta tvarkingumo, trūksta tikrai tvarkingo elgesio. Ir jeigu mes nenorime tapti nepakenčiamais į savo paties atžvilgiu, tai stengiamės visada linkti į. Čia dar yra viena tokia didelė kryžiaus Jono sąvoka. Stenkis visada linkti į ką? Į Kristų. Savo tapatybę matyk jame. Ir būtent čia ir yra tos prasmingos pastangos ir tas sveikas gyvenimo tempas. Sveiki siekiai. Kryžiaus Jonas tikrai nesiūlo kažkokio kvailų dalykų, kažkokio aklo, kvailo paklusnumo, ne, jis duoda tikrai labai rimtą patarimą, kad būk santūrus, pasirinkdamas tai, kas geriausia. Link į tai, kas net tavo proto sugebėjimu išmastyt, vat, kas yra prasminga, o ne į tai, kas beprasmiška. Bet kasdienybėje dažnai būna atvirkščiai. Dėl to jis ir sako, Visada link ne į tai, kas lengviausia, kas tau įprasta, bet į tai, kas sunkiausia, ne į tai, kas daugiausia, o į tai, kas mažiausia, rinkis atvirkščiai. Va čia yra apdairus elgesys. Kita svarbi taisyklė tai yra visada tos vidinės laisvės pojūtis. Jonas labai dažnai kalba apie laisvę ir vergystę. Taigi link visada į laisvę, o ne į vergystę. Ir linkdamas į laisvę tikrai tu atrasi daug ko pasigėrėti. Ir netgi Dievas tau suteiks paguodą per šituos pasirinkimus. Būk laisvas. Būk laisvas nesirinkdamas tai, kas lengviausia, o pasirinkdamas tai, kas sunkiausia. Vau, koks džiaugsmas, jeigu aš kažką pakeičiau šiandien. Nepasirinkau kažkokį įprastą dalyką, dėl kurio aš visada gailiuosi. Ir vėl tas pats, o sugebėjau padaryti atvirkščiai. Kokia laisvė. Ir tikrai atrodo, net tavo kūnas pailsi, net tavo petys nusileidžia, net tu daugiau įkvėpi ir iškvėpi, net tavęs daugiau atsiranda ir gyvenimo daugiau. Tu ne vergas, tu galėjai pasirinkti ne tai, kam tu visada vergauji, o priešingai, kas galbūt kitiems ar pasauliu atrodo niekas. Ir Jonas dėl to tam dvasiniam tobulėjime tą nieką pabrėžė. Nuo nieko pradėk. Tai, kas visiems niekas, kas galbūt tau iki šiol niekas, nuo to pradėk. Gal tu niekad niekam nenusileidi. Gal tu mėgsti sakyti, aš niekada neatleidžiu tokių dalykų, arba aš visada save apginu. Pakeisk. Nesilaikyk šitų principų. Tas niekada ir visada iš tikrųjų eina iš tos vergiškos prigimties. Tai va, ta Jono taisyklė, tapk laisvu. Rinkis laisvę, linki laisvę, palik vergystę. Va tai labai svarbu, Jono pastebėjimas, visada darykite tai, kas sunkiau. Nes tai ir yra linkti į tai, kas tave išlaisvina. Tai ir yra kopimas į kalną. Visada daryk tai, kas sunkiau. Visada lipk į kalną. Čia yra vertė. Ir taip įgyji tą santūrumą, kantrumą, rinktis, išeiti iš tos, kaip dabar mėgstama sakyti, išeiti iš komforto zonos. Vat nugalėti save. Supras, ką reiškia, kokia yra laisvė būti mažesniu už kitą. Kokia laisvė nebijot vargu. Vat ta tokia tuštuma atrodo, nu kaip čiagi reikia atvirkščiai viską daryti. Bet ta laisvė tavo viduje sukuria didelę erdvę Dievui. Tu nesi vienišas. Vieniši yra vat tie, kurie vergauja savo. Jie išsigandė, jie meluoja, jie ten kalba nesąmonės, kad apgintų save ir jie tiki ten visom tom kalbom. Bet jie visą tai daro tik tam, kad save apgautų. Ir čia reikėtų gal sakyti, ne jie, bet mes. Mes visi mintyse kuriam kažką tokio idealaus, kas, kad ir melagingo, bet kas paslėptų net nuo manęs paties tą mano vergišką prigimtį. Bet reikia visus tos dalykus pagal kryžiaus Jono pastebėjimą padaryti tuščius, nemaitint tų aistrų. Labai gražiai Abo Makarijus yra pasakęs, aš čia nuolat ant savo kalendoriaus perskaitau to žodžius. Kai kam nors priekaištauji, pats pasiduodi pykčiui ir tenkini savo aistrą, nepražūk pats, mėgindamas gelbėti kitą. Tai va čia yra ta vergystė. Atrodo, tu išpyksti, kaip taip galima, priekaištauji, randi blogesnių už save, o ką tu čia darai? Tu tik tenkini tą vergystės aistrą, vergaut savo įniršiui, savo troškimams. Ir sako Makarijus, dėmesiu, nepražūk pats, niršdamas ant kitų, trokšdamas ir meluodamas visaip kitiems. Nepražūk pats. Tai vergystė mus žudo. Tikrai, kai tu tampi laisvas, tu suvoki, kad tu neprivalai būti vergu. Kas dabar tau pasakė, kad būtinai privalai tenkinti savo įniršio ir savo norų aistras? Taigi kryžiaus Jonas sako, įgyti sugebėjimą būti laisvu, tai reiškia ne tai, kad visada tau reikės būtinai taip elgtis, bet labai svarbu pajėgti elgtis konkrečioj situacijoje. Ne tai, kad oi ne, jau tikrai aš negalėsiu taip visada padaryti ir nereikia man to kalno. Tai jis sako, neišsigask, nereikės visada ir nesakyk niekada, ne. Tiesiog elkis taip dabar. Būk laisvas dabar. Ir va čia yra didžiausias iššūkis. Jis nėra teorinis, tau nereikia teoriškai pagalvoti, o iš tikrųjų, nu kaip čia dabar bus sunku, nu kaip aš dabar turėsiu visada rinktis ne tai, kas lengviausia, o tai, kas sunkiausia. Visada turėsiu rinktis ne tai, kas daugiausia, o tai, kas mažiausia. O ne. Jis sako, ne šitaip galvok. Čia yra teorija. Praktika yra visai kas kita. Praktika tai yra būtent tas konkretus iššūkis čia ir dabar. Ir tai labai priklausys nuo dabartinio tavo pasirinkimo. Tu negalvok į ateitį ir negalvok į praeitį, kad tau visada nesiseka ir niekam nesiseka ir niekas taip nesirenka ne apie tai. Galvok, kad iššūkis tau yra va čia ir dabar. Daugiau jo nebus. Tau Dievas duoda dabar galimybę. Vat, parodi, kaip tu elgsies. Kaip tu pajėgi elgtis? Ar kaip laisvas, ar kaip vergas. Ir aišku, niekas mūsų neapkaltins, ir kryžiaus Jono sako, galim ir suklysti. Tai tiesiog reikš, kad praleidom progą. Ta proga, kada mes galėjom pasirinkti tikrai prasmingus ir gerus dalykus, ir sąžinė mus ragino, ir mes tą suvokėm, bet o, kažkodėl ir nepasirinkom. Nes esam nelaisvi. Žinom, kad Jėzus tikrai nekaltino nei Petro, kai jis išsigynė. Jis tiesiog žinojo, kad tai bus. Ir tada, kai Petras maksimalistas sakė, aš čia gyvybę, viską už tave atiduosiu, sako Jėzus, palauk, tu įsigasi paprasčiausios tarnaitės. Tai vat ką reiškia ne tas maksimalizmas kaip idėja, kurią aš nešu prote. Nu taip, aš visada už evangeliją, aš visada renkuosi Jėzų. Aš tikrai esu krikščionis, tikintis, praktikas. Ir dabar sako Jėzus, šia tau konkreti situacija. Kaip ir Petrui. Konkreti. Va su tarnaitės akim. Susidūrė, jinai pasišaipė iš tavęs ir iš Petro nieko neliko. Tai nelaisvė būdinga mums visiems. Dėl nelaisvės pilotas panikavo, lakstė pirmyn, atgal žmonos klausė, kas tiesa, kaip daryt, ką dabar daryt. Tai buvo konkreti situacija. Visiems, Judui konkreti situacija. Visiems. Ar Jėzus pasmerkė Judą? Ne. Viską žinodamas, jisai jį sodino prie to paties stalo, mes niekada to nedarytume. Jėzus jam nuplovė kojas lygiai taip pat, kaip mylimam mokiniu Jonui. Ar mes taip galėtume? Greičiausiai ne, nes nesam laisvi. Ir matydamas tą nelaisvę, Jėzus nuėjęs į šventyklą, ką padarė? Stalus išvartė. Stalus, ne žmonės išvartė, stalus. Norėdamas pasakyti žmonės, jūs nesat laisvi, kam jūs čia vergaujat? Kas yra šventyklos? Ar jos nėra tik verslo namai? Ką jūs čia darotės pinigus. Neapkenčiat vieni kitų, meluojat, sukat, mainot, keičiat. Kam? Ką jūs čia daro? Jis išvartė stalus. Ir jisai mokė atsivertimo, klausdamas, kas sėdi prie tavo stalo? Ar netiktų vienas su savo verslo planais? Ar nereikia išvartyti šitų stalus tavo viduje, kad tu atsiverstum ir taptum laisvas? Tavo vidinė šventykla skirta kažkam daugiau negu vien tik tai nešvariems laikiniems dalykams, kurie ateina ir praeina, bet kažkas prisega mus prie jų. Ir tas kažkas, jis irgi dirba savo darbą. Bet mes turim atpažinti. Mes negalim leisti savo vergiškai sėdėti ant šitos kėdės, o prote laikyti gražias idėjas apie kitą kėdę. Prote laikyti idėją apie taip viskam pripažįstu, tikrai Jėzus yra Dievas, gelbėtojas, kas tik nori, jis nešė kryžių ir prisikėlė viską, visam šitam pritariu, jis visus gydė ir taip toliau, o sėdžiu ant tos kitos kėdės. Ar Jėzus neišvartys mano viduje šitų kėdžių ir nepaklaus? Kodėl tu vienas sėdi prie to stalo, o kur kiti? Kai sako, į dangų tu vienas nenueisi. Ir Jėzus, būdamas tobulas, turėjo mokinių, netobulų, bet jis ne vienas ėjo. Kodėl tu vienas sėdi prie to stalo? Kodėl tavo planai visi savanaudiški? Viskas man. Nors puikiai pritariu tam, ką sakė Jėzus, kiekvienam jau žodžiui. Bet čia ir dabar, ne tavo smegenų ten stalčiukuose turi būti visa tai. Bet kai kryžiaus jauna sako, pajėgti elgtis, nemąstime, oi kaip čia reiks visada taip elgtis, oi niekada man čia nesigauna, oi ne, niekada, visada, niekada, ne. Jis sako, laikyk tuščią protą, ne tai tave išganys, pajėg elgtis dabar. Ir tam reikės keis save, tau pačiam reikės išvartyti tuos stalus, jeigu ten niekas daugiau nesėdi tik tu vienas. Kam ten tas stalas? Ką tu ten veiki? Ir tai yra tas atsivertimas, kada tau reikia išlikti budriam, guviam ir peržengti save va čia ir dabar. Va šitoj situacijoj, kaip mes sakom, aš viską galiu padaryti, viską. Aš galiu ten savaitę išbadauti, ar ne? Bet va nei vieno euro nuo savęs net plėšiu. Va šitam jau, Dieve, jau čia nepyk, aš viską padarysiu, ką tik tu nori, o va čia ne. O kai buvo su tuo jaunuoliu, jis pasakė, aš beveik tobulas. Ką man dar, kaip tu manai, ką dar turėčiau padaryti? Ir jis sako, eik, išdalink savo turtą. Ir viskas baigėsi, nes jaunuolis nebuvo laisvas, jis negaliu peržengti save, išvartyti ant tuos stalus savo vidų. Jis negalėjo prie to stalo pasakyti, viešpatie, sėsk, tu, atiduodu tau, visų kraunu ant to stalo visus savo turtus, tau. Sėsk tu pirmas, o paskui tegu visi judai mano gyvenime, tegu sėda prie to stalo ne vien tik mano mylimi draugai. O sakytume, niekada, ne. Tik ne tai. Aš galiu visus baldus atiduoti, tik viešpatie ne šitą stalą, prie kurio aš taip gerai sėdžiu. Ir tik ne tai, kas ant šito stalo čia guli. Ne. Ir kryžiaus jauna sako, tai ką dabar daryti? Visada daryk tai, kas sunkiau. Ir link ne į tai, kas daugiausia, o į tai, kas mažiausia. Ir čia kryžiaus jaunas labai aiškiai kalba apie savo paties apetitų mažinimą. Įpras peržengti save, keisk save. Ir tai labai nepatogu. Ir, kaip jis sako, tu neprivalai bėgioti tų maratonų, kuriems tu nepasiruošęs. Nes tai yra ilgas kelias, bet tau reikia būtam sprintininkui. Dabar 100 metrų. Susikaupiau ir pažiūrėkim, tie, kurie bėgioja sprintus, jie fiziškai atrodo tvirtesni. Tai ir kryžiaus Jonas sako, nebijok to ten visada, niekada, ištuštink nuo šito protą. Dabar pajėg pasielgt, kaip galbūt tau tik stiklinę vandens kam nors reikės paduoti. Bet tu per tą vergystę nematai šitos smulkmenos. Galbūt nereikės tau visos stalčiaus atiduot, gal tik tai kelis eurus reikės kam nors duot. Bet tu taip bijai visokių dalykų, kad net smulkmenui negali peržengti savo vergystės. Pradėk nuo mažų dalykų. Tai va tas jo vaistas yra, iš tikrųjų, tai jis kalba apie tą nevergavimą savo, nevergavimą tiems įniršio ir geismo impulsams. Bet esmė, tai nėra neigimas kažko, bet priešingai teigimas, taip reikia elgtis tam, kad turėtum nuolatinį apetitą sekti Kristų, kaip jis sako, kad tu norėtum tapatinti su juo, o ne su to, kuris tau siūlo vergystę. Siūlo laikinus dalykus, bet per juos tave nuves į amžiną vergystę. Tai jis kalba apie kažką teigiamą, jis sako, išmok sekti juo. Ir visada elkis taip, kaip elgtųsi jis, Jėzus. Ir dėl to tau reikės pasilikti tuščiam iš meilės Jėzui Kristui. Jeigu tu tapatinsies su Jėzumi, tai tikrai turi pripažinti, kad Jėzus šiame gyvenime neturėjo ir nenorėjo turėti jokio kito skonėjimosi, kaip sako kryžiaus Jonas, išskyrus savo tėvo valios vykdymą, kurį jisai vadino maistu ir valgiu. Tai pirmiausiai mes turim maitintis Dievo valia pagal kryžiaus Joną. Tai kur čia yra tas pozityvumas? Mes sakytume, tai, nu, ką žinau, aš noriu, kad ta mano valia visur būtų. Ir pagal kryžiaus Joną mano valia yra pavergta valia. Man reikia visada ją patikrinti. Ar tai yra geri dalykai, ar tai yra prasmingi dalykai. Ir reikia atmest tą ne savo dalį, tą gundytojo primestą dalį. Visos nuodėmės ateina tarsi iš išorės, mus gundo ir mes kažką griebėm ten, matydami savo išorinėje erdvėje, nes gyvename šitame išorinėme pasaulyje. Bet jis sako, turėk apetitą trokšti Kristaus dvasios, gyventi kaip jis, tapatinki su juo. Jis siūlo gyvenk labiau mylėdamas. Panašėk į Jėzų savo pasirinkimais. Išmok daryti tuos pačius darbus, bet geriau, įmaišydamas meilę, o ne baimę. Ne iš baimės tu elgis gerai, o iš meilės. Ir tada elgsies dar geriau. Taigi puoselėk apetitą meiliai. Kai pasirenkamas Kristus, tai kryžiaus Jonas sako, pats šis pasirinkimas paskatins vis daugiau vietos tavo viduje užleisti Kristui. Ir jis pats tau bus ta nuoroda, ką reikia rinktis. Jis sako, kad tikrai prie daug ko gyvenime mes turim prisitaikyti. Mes turim labai kantriai nešti įvairiausius įsipareigojimus, kurie mums nepatinka, mus vargina, mes turim kantriai būti sąžiningi, pavyzdžiui, nesąžiningoje aplinkoje, kad mes turim būti ištikimi ir nešioti vieni kitų naštas, kai mums kartais atrodo per sunku taip gyventi. Mus pats gyvenimas nuolat priverčia peržengti nuolat save. Ir tada turim savęs paklausti, dėl ko mes renkamės taip gyventi. Kas mums padeda nešti tas gyvenimo naštas? Ir kryžiaus Jonas sako, va šitoje vietoje, jeigu tu pasitikrintum, tai tikrai pasirinktum tą patį geriausią dalyką, nes meilė labiausiai padeda pakelt sunkiausias naštas. Dėl to visada sakyk taip meiliai, o ne baimiai. Bet gyvenime tos situacijos pirmiausiai iššaukia mumyse baimę. Ir tai yra tas pirmasis faktas. Vadinasi, kiekvieną baimę reikia pabandyti paversti meilę. Sakytai situacijai tebūnie. Šis žodis yra stebuklingas, nes kai Dievas ištarė tebūnie, atsirado šis be galo gražus ir įvairus pasaulis. Ir iš tebūnie, kurį ištarė Marija, atsirado Dievas pasaulyje. Taigi ištart tebūnie, kai mums yra baisu, kai mes nenorim rinktis, bet ištarę tebūnie, ta Kristaus dvasia, mes įgalinam save pajėgti elgtis kitaip, negu be Kristaus. Negu tada, kai mes liekam vieni. Taigi Kristaus dvasia ir yra ta meilė, kur yra gyvybės eliksyras ir geriausias vitaminas nuo visų ligų. Jeigu mes kitiems pasakom žodį su meile, žmogus džiaugiasi, nes jis gavo ko gyvenimo. Jeigu mes padarom darbą su meile, jisai visai kitoks negu darbas iš baimės. Ar darbas jau ten iš kokios neapykantos. Taigi, kryžiaus Jonas patarė visada linkti geriausius dalykus į meilę. Ir tai, kas padaryta iš meilės ir su meilė, visada bus prasmingi dalykai. Net jeigu tai yra paprasčiausia stiklinė vandens, kurios paprašė. Ir atrodytų tokia smulkmena. Bet ką padarysim iš meilės, visi tie darbai išliks amžinai. Dėl to tikrai yra geras patarimas prieš renkantis visada paklausti, ar šitas darbas, ar šitaip atliekamas darbas turės prasmę po 50 metų. Ir tikrai, jeigu tas darbas yra nesavanaudiškas, jeigu tai yra darbas, kurį tu darai su meile, jis išliks ir po 50, ir po 150 metų, nes iš jo mokinsis visi. Taip kaip mes mokomės iš Jėzaus meilės, sekdami jį. Tai, ką jisai darė, tai nesvarbu, ar ką jis sakė, ar ką jis veikė, visi tie darbai išlieka amžiams, tai kryžiaus Jonas ir užduoda tokią naują mintį. Daryk tai, kas išliktų amžiams. Ir mes žinom, kai vergauji savo, tai tu tų dalykų nenori atsiminti nei šį vakarą. Nori greičiau užmigt, pamiršt ir gal rytoj atneš rydieną kažką geriau. bet mes patys galim padaryti tą dieną visai kitokį. Ir va čia ir yra tas atsivertimas. Daryk tai, ką darai, bet atlik taip, kad patiktum Dievui. Dėl to kryžiaus Jonas tarsi iš naujo mus skatina pažvelgti naujai į savo darbus. Ir tiesiog naujai galima pažvelgti į savo dieną, pasišves dėl Dievo, taip paprasta, tai nieko nekainuoja, net nereikės niekam prisiekinėti, pažadu, kad visada ar ten niekada, ne. Tiesiog atsiversk šiandien ir padaryk nors vieną konkretų darbą dėl Dievo. Pasakyk ne va tam įpratimui visada, kad man būtų lengviau arba kad būtų pagal mano struktūrą, kad būtų padėta ant šito mano stalo, prie kurio aš sėdžiu ir darau tuos kasdienius verslus. Kaip jie atrodo? O kokia nauda? Ar čia gal pinigų daugiau gausiu? Ar čia mano vardas bus šventesnis? Čia mano karalystė gal bus didesnė? Jėzus išvarto šitus stalus. Ne taip, sako, gyvenk. Tavo šventykla skirta ne šitiems tikslams. Taigi, šitiems tikslams sakyk ne. Vardan ko? Vardan geresnio gyvenimo. Vardan gyvenimo iš meilės. Taigi, sakyk taip didesniai meiliai. Netgi tada, kai tau labai labai brangiai kainuoja. Jeigu taip nedarysi, kryžiaus Jonas sako, užsisklesi savyje ir numirsi, tu uždusi ten, nors tau atrodo, mirsiu, jeigu kas nors dabar iš manęs atims, ką nors nuo to mano stalo, viskas, mirsiu. Kad ir kiek kainuotų, daryk iš didesnės meilės, o ne iš didesnės savanaudiškos baimės. Taigi, reikės kartais sakyti taip, kartais sakyti ne. Ir pakankamai sunku kartais ištart tuos žodžius. Ir ypač jeigu nėra meilės, tu negali pasakyti, gerai, aš einu, sunki situacija, gerai. Mano viduje yra tas nenoras, nenoriu, nepatinka, bet vaduokis iš tos vergystės. Na ir kas, kad man nepatinka? Na ir kas, kad aš to dabar nenoriu? Vardan Kristaus sekimo, jam irgi nebuvo lengva, vardan Dievo valios, vardan didesnės meilės, aš galiu įveikti šitą dalyką ne savo jėga, bet tavo Jėzau jėga, tu palikai pavyzdį ir va tegul tavo dabar mano širdies erdvė, jausmų, minčių, tu būk manyje, mano valioje, mano pasirinkime ir tada mano nenoras arba mano noras pasitrauks. Jeigu tu savyje puoselėsi tą begalinę Dievo trauką, meilės trauką. Aišku, Jonas buvo tikrai įkaitintas tos dvasinės liepsnos, jisai tokius veikalus rašė. Ir mes galim sakyti, jam tai labai patiko, o ką daryt man? Augustinas apie tai galvojo ir rašė, jis tikrai analizavo savo tą pastangų bergždumą, jam irgi nesisekė. Jis sako, aš siekiu, bet taip kažkaip nepasiekiu iki galo, ką aš tikrai pagalvočiau, kad įmanoma padaryti, bet nu nepadarau. Kodėl? Jis sako, todėl, kad aš nenoriu absoliučiai. Aš nenoriu, kaip mes sakytume, labai. Ne, aš nu šiek tiek. Nu taip, pritariu, lyg ir nieko. Pritariu, bet, visada pasakau, bet ir nusisuku. Kai mes tik tai pritariam, tada mūsų valia nepritaria, nes valia sako, na, nenoriu. Teoriškai pritariu, bet ne, ne, negaliu. Kryžiaus Jonas sako, padaryk vietos, kad priimtum. Padaryk erdvės Dievui, kad pajėgtum priimt gerus sprendimus. Ir pats Jonas, šiaip jisai buvo tikrai ir fiziškai labai silpnas žmogus. Nebuvo ir išvaizdus, mažas, menkas. Ir sveikata silpna, nelabai ten kas į jį kreipė dėmesį. Bet kokia jo dvasia. O mes kartais atrodom labai raumeningi, galingi, pavalgę, stiprus, o kokia mūsų dvasia. Tai vat, jeigu kažkur randi silpnumą, tai juo pasinaudok. Ir kai kryžiaus Jonas patarė, griebkis Evangelijos, nes Evangelija turi akis. Jinai savyje turi traukos dvasę. Skaitydamas Evangeliją, tu pradėsi jūs, kad Dievas tave traukia. Ir kad ta Dievo dvasė, kuri plūsta iš Evangelijos žodžių, gali pakeisti tavo gyvenimą, jeigu tu jais patikėsi. Tai vat toks yra krikščionio kelias, kuriame pagrindinis vedlys yra Dievas Jėzuje Kristuje. Ir jeigu tu degsi meilę sekti jį, tada tu atrasi labai daug atsakymų sau. Vat tie klausimai, kurie knibžda tavyje, nuo šito troškimo sekti Jėzumi labai daug tau ateis konkrečių atsakymų, ne teorinių, ne kažko, kas tinka kitiems, bet kas tinka tau. Nes meilė jinai visada turi vardą. Mylintysis visada tave šaukia vardu. Dievas tave šaukia vardu. Jėzus kiekvieną sekti jį šaukia vardu. Bet kad sektume jį, reikia įveikti savo baimę ir rinktis meilę. Ir Jonas būtent tai kalba sakydamas, kad nuo to pradėk savo dvasinį kelią. Išsivaduok nuo to negaliu ir aklai su meilė ženk žingsnį. Jis sako, meiliai nėra padėties bei išeities. Tavo silpnumas, tebūnie, nieko jis nereiškia. Tavo noras bėgti nuo visų, pasislėpti, jis nieko nereiškia. Jeigu tu sėdi prie to savanaudiškumo stalo, tu pamatyk. Tu pamatyk. Ir palik Jėzui. Tegu jis išvarto visus tavo savanaudiškumo stalus, o tu eik į šventyklą. Melstis. Šlovin Dievą. Taigi, kryžiaus Jonas patarė tokį dalyką, visada nešiokis Kristaus atvaizdą. Savo širdyje tu svarstyk jo gyvenimą savo mintyse. Tu mąstyk apie Jėzų Evangelijoje. Ir tu tai pritaikyk kasdienybėje. Evangelija turi Jėzaus akis. Ir jos tave gali išvesti iš beviltiškiausios padėties, bet tu pamatyk tas akis. Tu įsileisk tą naująją meilę, ne tą senąją, egoistišką, savininkišką ir visokią kitokią. Ne tą naująją. Išmok gyvent Kristaus akivaizdoje būtent to prisikėlusių Kristaus. Nes jo žvilgsnis visada yra meilės žvilgsnis. Ir tave jis apdovanos tokiu žvilgsniu. Jo meilė niekad nėra pasyvi, sako kryžiaus Jonas. Ji niekada nepadarys tavęs tokiu vergu, kokiu dabar tu esi. Priešingai. Tave išlaisvins iš bet kokių tave kaustančių vergysčių. Nebūk tik vidutinybė, kada tu tarp dviejų šieno kupetų, kaip tas buridano asilas nudvėsi iš badų. Jis taip norėjo valgyti, bet negalėjo pasirinkti. Tu rinkis tą tikrąją gyvąją meilę. Prašyk Dievo, prašyk, kad jis suteiktų tau tą meilę, kurios tu iš tikrųjų ir ieškai. Ir ta meilė bus vaistas, kuris gydys tavo problemas. Tai pats Jonas iš tikrųjų buvo ne kartą nevilties būsenose, silpnumo būsenose. Bet jis sakė, tu pats viešpatie gali man išties savo gelbstinčią ranką. Ta ranka, kuri kuria visą. Ir neatimk iš manęs, Dieve, tai, ką tu man davei. Panašumo į tave, kurį aš galiu matyti Jėzuje Kristuje. Aš taip noriu būti panašus į jį. Išgydyk mane. Padaryk mane sveiką, koks buvau sukurtas. Taigi kryžiaus Jonas iš tikrųjų moko ne tų gražių dalykų, kuriuos mes pavadintume poezija. Tiesiog žmogus poetas ir netimsi tos dovanos iš jo. Ne, iš tikrųjų ta poezija gimsta iš giliausios patirties. Ir iš tiesų kryžiaus Jonas pirmiausia tai, ką jisai pastebi, kad kai Dievo akis pažvelgia į tave, ką tu pamatai? Tu pamatai, koks tu savanaudis, kiek manyje daug šiukšlių. Ir tada tu nenori galvoti apie tai. Bet jisai sako, negalvok, tiesiog išmok naujos meilės rūšies. Ne savimeilės, o tos, kurios moko Jėzus. Jis yra tiesa, kelias ir gyvenimas. Tebūnie jis tavo gyvenimo tikslas. Ir jeigu savęs paklausim, kas man yra Jėzus? Atsakykim. Ačiū už dėmesį. Su Dievu.